De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a darles contado os titulares da prensa digital, nesa prensa digital precisamente encontramos hoxe un artigo de David Torres que titula Lesbos baixo o virus nazi. Escribe en público.es David Torres que o nazismo volveu polos seus fueros e que isto xa é un feito. Mentre o mundo enteiro contén a respiración e o sistema financiero descabálase diante da expansión de unha nova variedade de gripe, non nos tembra ningún pelo coas imaxes de docenas de milleiros de migrantes abandonados á súa sorte nos campos de refugiados gregos. Mentre a amenaza de propagación do coronavirus con un índice de mortalidade apenas superior ao de un simple resfriado provoca medidas drásticas e ridículas para intentar illar a 16 millóns de persoas no norte de Italia, as tercas ideas do odio e do racismo florecen en puños e en incendios, evocando os momentos máis escuros da historia de Europa. Europa, sin embargo, non só leva anos cega e xorda a unha catástrofe humanitaria que non fai máis que crecer ao borde das súas fronteiras, poboando o Mediterráneo de cadáveres, sino que tampouco moveu un dedo cando o goberno grego suspendeu o dereito de asilo nunha decisión sin precedentes que atenta contra todas as leis e as normativas elementales. Vimos a nenos temblando de frío entre montañas de lixo, vimos cargas policiais contra mulleres e ancianos indefensos que encheron de orgullo a uns cuantos malnacidos. Temos visto en chamadas instalacións do ACNUR, en Xacala, Xicamineas. Vimos campamentos desmantelados a porrazos entre nubes de gas tóxico. Vimos hordas de bestas apaleando a refugiados, a cooperantes e a xornalistas indefensos. Vimos arder o centro social de refugiados Happy Family en Lesbos, que contaba con unha gardería, unha cafetería, un colexio, unha enfermería e unha escola da ONG Xedrez Sin Fronteiras. Vimos durante décadas volver a alzarse os brazos en alto e ondear as consignas do racismo e tomámolo a broma. A broma durou xa demasiado tempo e agora asistimos a unha oleada de turismo neonazi que chega a Lesbos dende Alemania, Austria, Francia ou a Gran Bretaña para cebarse dos máis febles e desprotexidos. Nesa humanidade centrifugada polas guerras e hambrunas de África e do Oriente Medio. Dende tempos inmemoriales, a historia europea moveuse entre eses dous polos, civilización e barbarie, desde que a cultura micénea foi arrastrada polos povos do mar, dende que Grecia caeu diante dos persas, dende que Roma se desmembrou diante do empurre dos bárbaros e mil anos despois Bizancio foi tomada polos turcos. Europa sempre temeu as lapas e a destrucción que viñan de fora, de oriente, do norte, de máis alá do mar, sin comprender que as lapas e a destrucción tamén estaban dentro das súas propias fronteiras, implícitas no dominio que impuxeron a sangue e fogo sobre xentes e etnias das que non queda memoria alguna. Os imperios que forxaron a forza de terror, de prantos e de cadeas, ese é o monstruo ao que nos enfrontamos agora, o da nosa avaricia ancestral, o soño soberano de Carlomagno reencarnado no proxecto megalómano de Napoleón, no de Hitler, o catecismo da cruz de Cristo evolucionando ata a fé na cruz gamada. Os bárbaros están donde sempre estiveron, en Lesbos, a illa do amor, entónase por enésima vez o canto fúnebre de Europa. David Torres en público.es, Lesbos baixo o virus nazi. E agora sí, tempo para repasar os titulares da de portada dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso, pois, los titulares da prensa digital. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca que o goberno pacta actuar contra dos desafiuzamentos por impago de alugueres. Titula tamén que Madrid registra 8 novas mortes en un día e eleva a 25 o número de falecidos en España polo coronavirus. A bolsa afúndese por medo ao coronavirus e co prezo do crudo en caída libre. Destaca tamén este diario audio exclusivo, o comisario Mut admitiu os nomeamentos a dedo na policía local de Palma. Tamén en outros titulares, o Congreso comeza a desmontar as mordazas de Rajoy á liberdade de expresión, destaca, IGEA recoñece o mal resultado e advirte, un partido unido non é un partido unánime, sinala que arrimadas arrasa a IGEA nas primarias e deixa aos críticos sin réplica. Outros titulares, un home mata a súa parella de un disparo na cabeza en Valencia. O feminismo exhibe a súa sororidade e abarrota as rúas de España. A revolta feminista, din outros titulares, chega a todos os rincóns de España. Un 8M histórico en Chile fortalece a revolta social contra o goberno de Piñera. E marchas feministas en Buenos Aires exixen a legalización do aborto. Máis cuestións relacionadas co 8M, o odio ás mulleres é parte dunha estrategia para legitimar o discurso de austeridade fiscal, destaca a Manuela Dávila nunha entrevista. Geochicas, o roteiro que denuncia a desigualdade de xénero. Ademais, Madrid quédase sin cines, a crisis, a especulación inmobiliaria e as series acaban coas salas de cine. O mercado conecta as alarmas, hai unha burbulla.com con risco de estourar. Destaca tamén este diario. Arrimadas, como decíamos, arrasa a IGEA nas primarias e deixa sin réplica aos críticos. Sanders e Biden encenden a campaña diante do primeiro referéndum demócrata. E tamén titula público.es que a reactivación do ladrillo amenaza con urbanizar outro 60% do xa saturado litoral andaluz. En el diario.es destácase que Sanidade reúnese coa Comunidade de Madrid para investigar o aumento de ata 469 dos casos de COVID-19, do coronavirus. Este diario tamén destaca a confusión en Italia pola cuarentena masiva. Moitas persoas intentaron escapar desa cuarentena e recolle tamén que Francia prohíbe as concentracións de máis de 1000 personas. A ciencia e o sentido común descartan a conspiración. O virus non é un arma biolóxica nin naceu nun laboratorio, escribe Esther Samper en eldiario.es. Tamén recolle este digital que un bebé de 5 meses procedente de Madrid é o segundo caso de coronavirus en Murcia. A economía mundial entra en doble shock polo coronavirus. E outro dos titulares se di que a Unión Europea recoñece que o impacto deste virus está sendo enorme e anuncia flexibilidade económica e axudas públicas. E tamén destaca que o IBEX 35 desplómase máis de un 7% e sitúase nos 7.760 puntos na apertura pola guerra do cru e polo coronavirus. Outros titulares, o relato de Corina Larsen, o rei emérito, díxome que o general Roldán coordinaba a operación. Utilizaron mercenarios. Os Borbóns, 3 xeracións seguidas con contas en Suíza, escribe Andrés Gil neste digital, e Corina denunciará a Juan Carlos no Reino Unido por amenazas. Tamén recolle as manifestacións do 8M. O 8M mantén o pulso de parar o mundo a mostrar como movelo. Tamén destaca que un home matou a súa parella de un tiro na cabeza na localidade valenciana de Villanueva de Castellón, que Villatís di que sobre os gritos a ciudadanos no 8M non se pode expulsar a alguén da rúa de unha cidade donde, por certo, son vicealcaldesa, di. E tamén destaca que Inés Arrimadas imponse nas primarias de Ciudadanos e triplica en votos ao seu rival, Francisco Igea. Que as eleccións en Galicia e en Euskadi confrontan os dous modelos do PP, Rajoy con Feijóo e Aznar con Iturgaiz. Tamén que os chiscos do Vaticano, o dossier e a sorpresa final, así se fraguou a vitoria dos homes de Papa na, dos homes do Papa na conferencia episcopal, titula El Diario. En Infolibre destácase que máis de 12.500 millóns de ingresos e casi 400 de beneficios atraen a novos inversores ao negocio da escola privada. Nove grupos, aos que se suma o papel central das congregacións religiosas, destacan nun mercado que sigue moi atomizado. Titula tamén Infolibre o dobre perigo para Feijóo do resultado de Vox en Galicia, que hai dous escenarios de este digital perigosos para o PP galego: que Vox se achegue á barreira do 5% pero sin superala, ou que entre no Parlamento e Feijóo precise á extrema dereita para ter maioría absoluta. Destaca tamén Infolibre do caso Defex o AVE a Meca, Comisións e Negocios do Reino do Deserto. Titula tamén que Madrid registra 16 falecidos con coronavirus e 469 contagios, o doble que fai 24 horas, e que os directores de servizos sociais cualifican de crueldade inaudita a prohibición de entradas e saídas en residencias de maiores. O feminismo volve a sacar músculo e a inundar as principais cidades españolas, titula tamén Arrimadas, próxima presidenta de Ciudadanos tras gañar as primarias a Igea co 77% dos votos. Os xóvenes fan posible a resurrección do Sinn Féin en Irlanda, titula tamén este diario. Esquerra Republicana destituiu o xefe de gabinete do conseller de Exteriores por acoso sexual ao menos a 8 traballadoras. O PP conseguiría maioría absoluta en Galicia e o BNG crecería con forza, segundo a enquisa GAT3 para o ABC. Os desafiuzamentos caen un 36,5% en 2019 e sitúanse na súa cifra máis baixa en 12 anos. O petróleo afúndese un 31% a mínimos de 4 anos a causa da guerra do petróleo declarada por Arabia Saudí. E Grecia acusa a Turquía de tumbar a valla fronteiriza para facilitar o paso de migrantes e refugiados. Vamos agora cos diarios convencionais, as edicións digitais de diarios convencionais, comezando pola portada de El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular é Mercados, o petróleo e o coronavirus desatan o pánico nas bolsas. Italia, un dos médicos da zona roxa en Italia, eliximos a quen tratar, como en calqueira guerra. Política, o Partido Popular acusa Pedro Sánchez de deixación de funcións na crise do coronavirus. Saúde, coronavirus última hora, pechan todos os centros escolares de Vitoria. Tamén titula este xornal, Exipto, varios centos de españois atrapados polo coronavirus en hoteis e cruceiros en Luxor. Estamos tranquilos. Barcelona, pecha unha gardería e poñen en cuarentena tres edís por dous casos no concello. E despois xa, de todos estes titulares referentes ao coronavirus, hai outros, como por exemplo, sondeo, Feijóo mantería a maioría absoluta pola mínima o 5 de abril. Presidente do PNV, Andoni Ortúzar, o hito para esta xeración é que se recoñeza Euskadi como a nación. Vivenda, o goberno modificará a lei de arrendamentos para frear os desafiuzamentos por aluguer. Discrepancias, Carmen Calvo deféndese das críticas de Podemos. Teño a confianza absoluta do presidente. Gregorio Luri, falar de aprendizaxes non memorísticos e engañar a xente. Seguridade Social, a industria dos plans de pensións contradí a Escriba. Non son só para ricos. 8M, Meghan Maxwell, as mulleres veíamonos como secretamente inimigas, iso mudou. Cataluña, destituen a un cargo de Esquerra Republicana de Cataluña en Exteriores da Generalitat por acoso sexual e laboral. Tamén titula este xornal, Xapón, un laboratorio para un mundo de avós. Begoña Llarena, a primeira muller en dirixir un aeroporto en España. O meu día a día é dalo todo. Madrid, morre unha nena de 14 anos ao caerse dunha azotea mentres facíase un selfie. Filippo Grandi, a violencia no Sahel non pode ser derrotada militarmente, senón con educación e desenvolvemento. Interior, Marlaska sobre o terrorismo. Nunca existiron dous bandos. Houbo asasinos e vítimas. Valencia, un home mata a súa parella dun disparo na cabeza. E por último, Ciudadanos, Arrimadas barre a IGEA co 77% dos votos nas primarias. Estes son os titulares, Xosé.
En el país está case que o goberno vasco pecha durante 15 días todos os centros educativos de Vitoria, que a Sanidade estudia medidas máis importantes nos principais focos en Madrid e no País Vasco. Tería sido criminal agachar datos do virus ou minimizalos, di o primeiro ministro italiano, que se mostra disposto a utilizar calquera medio para protexer os ciudadanos desta epidemia. Tamén destaca el país que os mortos e os contagios en Madrid duplícanse nun día e que as bolsas mundiales desplómanse polo coronavirus e pola guerra do petróleo. E China, que empeza a creer que o peor da epidemia quedou atrás, ao menos nese país. Tamén destaca el país que o feminismo exhibe o seu músculo mobilizador pese ao temor ao coronavirus. Que Ciudadanos foi expulsado do 8M, mentras que PSOE e Podemos buscan recuperar unha imaxe de unidade. Arrimadas gaña as primarias, con 76,9% dos votos, e convírtese en presidente de Ciudadanos. E tamén destaca que unha diputada islamista con un yihad accede por vez primeira ao Parlamento de Israel. Que Monasterio firmou planos de unha obra dos inicios da Gürtel sin ser arquitecta. Que os españoles están preocupados polo Brexit e non por Gibraltar. E tamén di que as sentenzas do IRPH e as tarxetas fan prever outra avalancha de litixios. Di que o goberno lanza medidas para frenar os desafiuzamentos por aluguer e que un home matou a súa parella de un disparo na cabeza en Valencia. E así chegamos xa a unha da tarde, superamos xa en un minuto a unha da tarde, e así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste lunes día 9 de marzo. Mañá, martes, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía.